Qalampirdan gapiramiz. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Amerika prezidenti Joe Biden bo'sh vaqtini qanday o'tkazishi haqida ma'lumot berdi. U ham ko'p amerikaliklar singari filmlar tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Uning sevimli ikkita iti bor. Men o'ylaymanki, u ham butun mamlakat aholisi kabi oilasi va sevimli kishilari bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi, degan AQSh ma'muriyati vakili. Psakiga ko'ra, prezident oilasiga juda yaqin. Uning aytishicha, Biden dam olish kunlari nabiralari bilan vaqt o'tkazishi mumkin. AQSh rahbarining bo'sh vaqti cheklangan degan, shuningdek, Oq uy matbuot kotibi avvalroq Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning ishdan tashqari sevimli mashg'ulotlari haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.